რადიო თავისუფლება FM
107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. დღეს ჩვენი სტუმარია გიორგი შარვაშიძე, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე. წლების განმავლობაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სიტუაცია უცვლელია. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთა ცდილების მიუხედავად, არსებობას განაგრძობს კორუმპირებული ელიტური და კლანური სისტემა. შედეგად, სტუდენტის სოციალური რეალობიდან გამომდინარე მაღალი სწავლის საფასურის გადახდის მიუხედავად, უნივერსიტეტი უმწვავესი გამოწვევების წინაშე დგას. განადგურებულია სასწავლო და სამეცნიერო კვლევითი ინფრასტრუქტურა. სასწავლებელში არ მიმდინარეობს სრულფასოვანი აკადემიური პროცესი. მოსაგვარებელია სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის პრობლემა. სახელმწიფო ბიუჯეტის შევსება საუნივერსიტეტო ტერიტორიების პრივატიზაციის ხარჯზე ცდილობს. არ არსებობს ქართულ ენაზე შექმნილი კლასიკური და ანთოლოგიური ლიტერატურა. ამავე სისტემის ნაწილია სტუდენტური თვითმმართველობა. ეს გახლავთ ნაწყვეტები მანიფესტიდან, რომელიც სტუდენტების ჯგუფმა ჯერ კიდევ 2015 წლის ოქტომბერში გამოაქვეყნა. დღეს სტუდენტური მღელვარების ფონზე სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ვლადიმერ პაპავა აღიარებს, რომ უნივერსიტეტში უსაფრთხოების სამსახურის ჩანერგილი ოფიცერი, ეგრეთ წოდებული ODR-ი, განაგრძობს მუშაობას. რატომ მივიდა ყველაფერი ასეთ კრიზისამდე? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, გიორგი შარვაშიძეს. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი.
სალამშვიდობისა.
მართლაც, რატომ მივიდა ყველაფერი ასეთ კრიზისამდე? სტუდენტები უკვე წლებია საუბრობენ უმწავეს პრობლემებზე უნივერსიტეტში. პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი კი ახლა 16 მარტს გამოდის განცხადებით, რომ სტუდენტების აზრის გათვალისწინება მნიშვნელოვანია მომავალი რეფორმისთვის. ამდე ხან სად იყო ან მთავრობა ან სამინისტრო, რატომ დავდექით ასეთი მწავე სურათის წინაშე?
მწვავე სურათის წინაშე დავდექით უპირველესად იმიტომ, რომ წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ხაზე ერთგვარად ვერ შევაფასებთ, რომ გრევა მიდიოდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, იყო გარკვეული პოზიტივი, თუმცა ძალიან ბევრი ტენდენცია, რომელიც ჩამოყალიბდა სახელმწიფოში, იყო ნამდვილად ნეგატიური მხარე. განათლების დაგეგმარება, როგორც ესეთი, ხდებოდა საკმაოდ არასწორად. ეს არის ალბათ გამომდინარე იქედან, რომ საკმაოდ გაუაზრებელი რეფორმები გატარდა. ჩვენ შემთხვევაში არ ხდებოდა ეს ყო შეჯერება ამ რეფორმისტული ნაბიჯებისა და ესეთი გარეგნული რაღაც რეფორმა დავარქვათ, ან რაღაც ფასადური ხასიათი ჰქონდა ამას ყველაფერს. ყოველ ჯერზე რაც ხდებოდა იყო ის, რომ თქვათ იგივე უნივერსიტეტის დაფინანსების სისტემიდან გამომდინარე არ იყო დაინტერესებული იმაში, რომ უკეთესი სტუდენტი ან საუკეთესო სტუდენტი მიეღო. განთესვა ხდებოდა უნივერსიტეტის სისტემიდან და ასე
შემდეგ. დღემდე ესე არის.
ყველა ხელისუფლების პერიოდში ესე არის. მე 13 წელიწადი არის, რაც ხელისუფლებაში არის ახალი მთავრობა და ამიტომ შეიქმნა ის გეგმა, რომელიც შეიქმნა. პირველ ეტაპზე უმთავრესი იყო, რომ აი ეს ბაზისური სიტუაცია დაგვესტაბილებინა. სტაბილურობაში გულისხმობთ იმას, რომ სრულიად მოშლილი იყო კვლევასა და განათლებას შორის კავშირები. სტუდენტების მოწოდებაშიც არის იმაზე საუბარი, დანგრეული იყო ბაზა სამეცნიერო. სამეცნიერო ბაზა არამხოლოდ დანგრეული, არამედ განადგურებული იყო. სამეცნიერის პრესტიჟი იყო დაცემული, არ ვიცი, ნოლთან ახლოს იყო, 180 ლარი იყო დაახლოებით მეცნიერ თანამშრომლის ანაზღაურება იმ კვლევით დაწესებულებაში, რომელიც შედიოდა საუნივერსიტეტო სტრუქტურებში. ერთი წლის განმავლობაში დაწყებული 2015 წლიდან 300%-ით გაიზარდა სამეცნიერო ერთეულების დაფინანსება, მათ შორის 250%-ით მეცნიერების დაფინანსება. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. პარალელურად მიმდინარეობდა ბაზების მომზადება იმისთვის, რომ კვლევა ჩატარებულიყო და კვლევა გამხდარიყო ინტეგრალური ნაწილი სწავლებისა, რაც წლების განმავლობაში არ
თუმცა ამხრივ მაინც დიდი ზარმატებები არ არის. უნივერსიტეტის ლექტორებიც წერენ, რომ კვლევა თუ მიმდინარეობს ცალკეული ლექტორების ინიციატივით, ცალკეული პროფესორების, ისიც ხშირად გარე დაფინანსების საფუძველზე და უნივერსიტეტი თავად კვლევებს არ აწარმოებს არც დღეს.
საბედნიეროდ ეს სურათი ისრულება, იმიტომ რომ კვლევები ტარდება, მართალია გარე დაფინანსების დახმარებით, მაგრამ მთელი მსოფლიო არის გადასული ინტერნაციონალიზაციაზე. 80%-ი დაახლოებით სამეცნიერო პროდუქციისა, რომელიც იწარმოება საქართველოში, არის დამსახურება საერთაშორისო პროექტებისა. ეს არის დიდი საერთაშორისო პროექტები დაწყებული ცენტრთან თანამშრომლობით, იულიხის ცენტრი, არ ვიცი, გეკი იაპონიაში და სხვა ორგანიზაციები, რომელიც ჩვენთან მუშაობენ, საკმაოდ სოლიდური სამეცნიერო პოტენციალი გააჩნია საქართველოს. და ეს რატომღაც ნეგლეცი ახდებოდა წლების განმავლობაში და ხდებოდა ალბათ, იცით რა, რაღაცნაირი სტატუსიც კი არ გააჩნდა მეცნიერს. ეს საინტერესო თემა არის ზოგადად, რომ არ არსებობდა სამეცნიერო სივრცეში მეცნიერება. აი ამის აღდგენას მოხდა ძალიან დიდი.
სანამ საუბარს გავაგრძელებდეთ, განათლების მინისტრის თამარ სანიკიძის განცხადება აქვს ორს მოვისმენოთ, რომელიც მე რამდენიმე დღის წინ გააკეთა სტუდენტური მღელვარების და გამოსვლების დაწყებისას.
გასაგებია, რომ არის უკმაყოფილება, ვიღაცას მოწონს ახალი კანცლერის კანდიდატი, ვიღაცას არ მოწონს, თუმცა აბსოლუტურად უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის და მართველი საბჭოს გადასაწყვეტია. რა თქმა უნდა, ინფორმაციას ვიღებ, თვალყურს ვადევნებ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ უნდა გადაიზარდოს არავითარ შემთხვევაში, რაიმე სერიოზულში, იმიტომ რომ არ არის ნამდვილად ამის საჭიროება.
აი ამ განცხადებიდანაც თითქოს ჩანს, რომ სამინისტრო სათანადოდ ვერ აფასებდა ყოველ შემთხვევაში დასაწყისში ვითარების სიმწვავეს და სიმძიმეს, მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემური ფაქტორი ბევრი დიდი ხნის წინ იყო ცნობილი თქვენთვის, რა საკვირველია ცნობილი იქნება მაგალითად ევროპის კომისიის დაფინანსებით ჩატარებული გამოკვლევა 2010 წელს, რომლის თანახმადაც და თუ თვითმმართველობის პრობლემაზე საუბრობთ, რომელიც ერთ-ერთი უმწვავესი თემაა, თუმცა არა ერთადერთი, ამ გამოსვლებში სტუდენტების 70% აცხადებდა, რომ არ იცოდა რა უფლებები და მოვალეობები აქვს სტუდენტურ თვითმმართველობას, 73% ამბობდა, რომ არასოდეს მიუმართავს თვითმმართველობისთვის რაიმე ინიციატივით. სტუდენტები საუბრობდნენ თვითმმართველობის მიერ საბიუჯეტო თანხების ფლანგვაზე, გასართობ ღონისძიებებზე, იმაზე, რომ ეს ჯგუფი უგულებელყოფდა სტუდენტების სოციალურ საჭიროებებს, სტუდენტური საცხოვრებლის პრობლემას, კონფერენციების სიმცირეს. საუბრობდნენ ასევე თვითმმართველობის კავშირებზე მართველ წრეებთან. ამაზე დღეს გააკეთა ასევე დაწერა ამის შესახებ სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის მიმართულების ხელმძღვანელმა პროფესორმა იაგო კაჭკაჭიშვილმა. ციტატა მინდა მოგი ანოთ, რომ სტუდენტური თვითმმართველობა ყოველთვის იყო ხელისუფლების საცეცი. უნივერსიტეტში პრობლემებზე მოსაუბრე პროტესტანტ სტუდენტებს ატერორებდა და თავად უსაზღვრო პრივილეგიებით სარგებლობდა. ეს პრობლემები ხომ ცნობილი იყო თქვენთვის და სანამ არ გამწავდა ვითარება იქამდე, სანამდეც მივიდა, თქვენ მხოლოდ ეხლა გამოხვედით ინიციატივით, რომ შეიქმნა სამუშაო ფორმატი, სადაც ბევრი ჯგუფი მოიყრის თავს და ერთობლივად შეიძლება გადაწყდეს ის, თუ როგორ გაიზარდოს სტუდენტების რეალური მონაწილეობა უმაღლეს სასწავლებლების მართვაში, უფრო დემოკრატიული ფორმა როგორ შეიძლება სამან. ამდენი ხანი რატომ დაგვიანდა ამ პრობლემებზე რეაგირება?
პრობლემები მართლაც არსებობს. კვლევას, რა თქმა უნდა, ვისწნობთ 2010 წლის კვლევა არის, თუმცა სტუდენტური თვითმმართველობა, რომელიც ახლა კრიტიკის ხარცას ხრია გატარებული, მათი არჩევა მოხდა 2 წლის წინ და არა 2010 წელს, გასილებით უფრო გვიან. მონაწილეობა სტუდენტებისა აუცილებელი არის და არა მხოლოდ თვითმმართველობის ფორმით. ჩვენ გვქონდა ბევრი საუბარი იმაზე, რომ თვითონ ეს კანონი სხვათაშორის უმაღლესი განათლების შესახებ საკმაოდ ბევრ სივრცეს, საკმაოდ ბევრ თავისუფლებას ანიჭებს უმაღლეს სასწავლებელს, რომ თავად გადაწყვიტოს, თუ რა ფორმის თვითმმართველობა შეიძლება მას კონდეს. მათ შორის სტრუქტურირებული იქნება ამ წესით თუ სხვა წესით, იქნება კლუბური, ეხება თუ არა შეხება ბიუჯეტის ხარჯვასთან და ასე შემდეგ. ეს არის შიდა საუნივერსიტეტო სამზარეულო, სადაც უხეში ჩარევა არ იქნება და სწორი და ერთი თარგით მოჭრაც არასწორი არის. და ეხლა რო ქონდა რამოდენიმე შეხვედრა სხვადასხვა ჯგუფებთან, თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან, ისევე როგორც მათ კრიტიკოსებთან და სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, არის სხვადასხვა მოსაზრებები, რა უნდა იყოს აქ თავი. თავი ჩვენთვის დაამოსავალი არის ის, რომ სტუდენტმა შეძლოს თავისი უფლების რეალიზება, მიიღოს მონაწილეობა მართვაში, მიიღოს მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებაში, იმიტომ რომ სტუდენტმა ის იქნება თუ არა სხვადასხვა ჯგუფში გაწევრიანებული, თუ არ იქნება, ეს არის ინდივიდუალური სტუდენტი, თუ იქნება სამ ჯგუფში, სამ ბავშვი ეხნის სტუდენტი, ყველას უნდა ქონდეს საშუალება, რომ ერთნაირი წვდომა ქონდეს
იგივე საბიუჯეტო სახსრებთან და ასე შემდეგ. რეფორმის გარეშე, ინსტიტუციური რეფორმის გარეშე, ეს როგორ უნდა მივახციოთ ამ მდგომარეობას, როცა ყველას ექნება საშუალება ჩართულობის? სტუდენტები აცხადებენ, რომ თვითმმართველობა მხოლოდ ერთ-ერთი სიმპტომია უნივერსიტეტში არსებული ბევრად უფრო ღრმა პრობლემებისა, ხომ?
რა საკვირველია,
კლანურობა, პოლიტიკური გავლენები, ასე შემდეგ. ზოგად მემკვიდრეობაზე დაგისვათ ბარემ შეკითხვას. თანამედროვე საქართველოში რეალურად ხომ არასოდეს არ ყოფილა ის მდგომარეობა, როცა უმაღლესი სასწავლებელი იქნებოდა ავტონომიური და დამოუკიდებელი, ხომ? საბჭოთა დროიდან მოყოლებული ძალიან ძიმე მემკვიდრეობა ერგო ამ ხელისუფლებასაც. ასეთ ვითარებაში პოლიტიკური გავლენები, კონტროლი, ასე შემდეგ, ხო? საუბრობდით განსაკუთრებით წინა ხელისუფლების მდგომარეობაში არსებულ ძიმე ვითარებაზე, პოლიტიკურ დევნაზე, პროფესორის ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა გაკეთდა საიმისთვის, რომ მომხდარიყო სისტემური შეფასება წინა წლების, რისი ერთ-ერთი სიმპტომიც არის თვითმართველობა და არა ერთადერთი ცხადია თვითმართველობასთან დაკავშირებული პრობლემები, ხომ? უფრო რო პოლიტიკური გავლენისგან ინსტიტუციურად ყოფილიყო დაცული უნივერსიტეტი. ყველაზე ხმამაღალი ინიციატივა, რომელიც გვახსოვს, ეს იყო 2013 წელს პროექტი, რომლითაც პრემიერ-მინისტრს ენიჭებოდა დროებითი რექტორის დანიშნის უფლებამოსილება, რამაც კიდევ უფრო მეტად გააზრიერა ბუნებრივია ლოგიკურად ეჭვები, რომ ამით კიდევ უფრო გაძლიერდებოდა პოლიტიკური ჩარევა უნივერსიტეტში, რომ დროებით მართლს შემდეგ იქ მოემზადებინა სტრუქტურული რეფორმები. აი ეს პოზიცია ახლა მეორე საპირისპირო, რომ არ ერევა სამინისტრო და თავისით უნდა გვარდეს უნივერსიტეტში პრობლემები. რამდენად რეალისტურად გეჩვენებათ იმ მემკვიდრეობის გათვალისწინებით, კლანურობის, იერარქიების, რომელიც ობიექტურად არსებობს?
საომე დავიწყებდი იქიდან, რომ 2013 წელს პრემიერ-მინისტრის ჩარევა, თქვა თუ დაენიშნა პრემიერ-მინისტრის დროებით შემსრულებელი, ეს ინიციატივა არ იქნა მხარდაჭერილი პარლამენტში და ეს არ ყოფილა რეალიზებული. რა შეეხება იმას, ერეუდა თუ არ ერეუდა სამინისტრო თუ ხელისუფლება, როგორც ესეთი უნივერსიტეტის ავტონომიაში, ყველაზე კარგი მაგალითი არის იგივე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სადაც ალბათ პირველად უახლეს ისტორიაში რექტორი შეირჩა და აირჩა აკადემიური საბჭოს მიერ ყოველგვარი ზეწოლის და ყოველგვარი ჩარევის გარეშე. არავინ არ ლობირებდა ბატონ ვლადიმერ პაპავას, როდესაც უნივერსიტეტმა არჩევანი მასზე შეაჭერა. რა შეეხება იმას, რომ სისტემური ცვლილებები აუცილებელი, რასაკვირველი აუცილებელი არის, თავისუფლების დონე, რომელიც არ ავტონომიურობის დონე, რომელიც არ საქართველოს უმაღლეს სკოლებს, არის ძალიან მაღალი, საკმაოდ მაღალი. და ძალიან ხშირად არის ხოლმე ეს კრიტიკაც არის და გუშინ მქონდა თქვა შეხვედრა სტუდენტებთან, საინტერესო შეხვედრები, ძალიან კარგი შეკითხვები იყო, მათ შორის ავტონომიასთან დაკავშირებით. ერთხელ ერთი ამბობს, რომ მოდი მეტი ავტონომია გჭირდება, კი ბატონო, რაში გჭირდებათ მეტი ავტონომია? ფინანსური ავტონომია, საორგანიზაციო ავტონომია, რა სახის ავტონომია გჭირდება უნივერსიტეტს კიდე მეტი? იმიტომ სახელმწიფო მაქსიმალურად ცდილობს, რომ არ შევიდეს უნივერსიტეტის ავტონომიაში.
მაგრამ იქ თუ იგივე სტრუქტურებია, იგივე პოლიტიზებული ფიგურებია, ბატონო, საბჭოთეც არის, აკადემიურ საბჭოთეს ბევრი პრეტენზია გვესმის, ხო?
ის რაც თქვით, რომ საერთოდ არ ერევა, ესეც არ არის. იყო მომართვა სტუდენტების და სამინისტრო ჩაერია ამ პროცესებში, აი მიმართვის საფუძველზე. ჩვენ გვაქვს მუდმივი დიალოგი როგორც ერთ ჯგუფთან სტუდენტების, ისე მეორესთან, ეხლა მესამე ჯგუფის გამოჩნდა, გვაქვს მუდმივი კონტაქტი აკადემიურ საბჭოსთან, უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობასთან, სენატთან და ასე შემდეგ. ანუ იმ სიტუაციაში, რაც ახლა მიმდინარეობს, მე მგონი, რომ სამინისტრო თამაშობს ძალიან კარგ როლს, ეს არის მედიატორის ფუნქცია, რომელიც უნდა შეასრულოს. დაპირისპირებამ პიკს მიაღწია, გასაგებია, მაგრამ აუცილებელი არის გამოსავლის პოვნა ამ სიტუაციიდან ყველასთვის და ყველას, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად რომ გამოვიდეს ყველა ერთად ამ კრიზისული მდგომარეობიდან, ისე როგორც ეკადრება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და ისე როგორც არის ნორმალური. გასაგები არის ეს ნებათაღელვა, გასაგებია ის, რომ ძალიან ცხარე და ცხელი ზაფხული გველის შევდივართ ამ პოლიტიკურ ციკლში, ყველა ცდილობს გამოყენება სტუდენტების ენერგიისა და ასე შემდეგ. თუმცაღა კიდეთ ხო ვამბობთ, მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ეს ყველაფერი არ გადაიზარდოს უმართა პროცესებში და პოლიტიზებაში არ გადავიდეს.
ზაფხულზე და წინა საარჩევნო პერიოდზე რომ ვისაუბროთ, თქვენ ავტონომიაზე საუბრობთ ამდენი ხანია უკვე და ალბათ ყველაზე საგანგაშო გარემოება, რომელიც ამ ბოლო დღეებში გამოიკვეთა, იყო რექტორის ლადო პაპავას აღიარება იმის თაობაზე, რომ უნივერსიტეტ ეს გრძელდება მანკიერი პრაქტიკა და იქ კლავაც ხდება უსაფრთხოების ჩანერგილი ოფიცრის, ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტის, ანუ საუბარს გავაგრძელებდეთ, შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი განცხადება ამის შესახებ.
ცნობილია გვარი ყველანაირად, ეს თემაც კარგად იციან, ეს არის ბატონი კავსაც.
ამავე დღეებში სტუდენტური მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა ირაკლი კუპრაძემაც განაცხადა, ის გამოვიდა განცხადებით, რომ მას მშობლების სახლში მიაკითხეს სავარაუდოდ უსაფრთხოების ოფიცრებმა. ეს მოკლე განცხადება შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ, გავახსენოთ მაყურებელს.
იყვნენ ფორმით, პიკაპით, სამსახურეობრივი მანქანით, მოითხოვეს ჩემი მშობლისგან ინფორმაცია ჩემზე, სად მუშაობდი, რა საქმიანობდი, სწავლობდი, ცხოვრობდი. ეს ყველა ამ ყველაფერს უკავშირებ უნივერსიტეტში ამ საჯარო აქტივიზმს.
უსაფრთხოების სამსახურები ამცნობებს უარყოფენ. ლოგიკურია ალბათ ესეც, ვინაიდან ამის აღიარება უკანონობის აღიარება იქნებოდა. ასეთ ვითარებაში რამდენად რეალისტურად გეჩვენებათ დაპირება, რომ ამ ფაქტს გამოიძიებენ? ოფიციალურად ODR-ი უნივერსიტეტში არ არის. სამინისტრო, როგორც ვიცით, აპირებს პარლამენტს მიმართოს გამოძიებისთვის, მაგრამ რა შედეგს მოიტანს ეს, ვთქვათ, პარლამენტის დამოუკიდებლობის ხარისხიდან გამომდინარე, ან იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი ფაქტობრივად გამოვიდა განცხადებით და ფაქტობრივად მართლა ODR-ების არსებობა ის რაღაც ისლამისტური გავლენების საფრთხეზე საუბრობს უნივერსიტეტში. რატომ გაქვთ იმედი, რომ პარლამენტი გადადგამს ქმედით ნაბიჯებს? ხომ არ აჯობებდა უფრო ფართო, ძალიან გამჭვირვალე ფორმატი შეიქმნას, საზოგადოებრივი ჯგუფები ჩაერთონ, არასამთავრობოები და თან მოითხოვოთ, რომ საზოგადოებას მუდმივად მიეწოდოს ინფორმაცია ამ გამოძიების თაობაზე, არის თუ არა ODR-ი, რას აკეთებს?
გასაგებია შეკითხვა, ძალიან ერთი მომენტი არის, პარლამენტმა გამოხატა თავისი დამოკიდებულება და თავისი პოზიცია და ეს მოხდა ნოემბერში 2015 წლის, როდესაც პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლის მეშვეობითაც, რომლის გამოისობითაც ეს მანკიერი პრაქტიკა აღარ არსებობს. არის ჩამონათვალი რამოდენიმე უწყებისა, რომელიც წარმოადგენს სხვა თემა არის. ამ ჩამონათვალში არ შედის არც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არც ერთი სასწავლო დაწესებულება საქართველოში, არც განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, არც სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი არც ერთი სიპი. ეს არის რაც შეეხება ამ ინსტიტუციას, როგორც ესეც, ანუ ეს არის გაუქმებული იმ სახით, რაც არსებობდა. რაც შეეხება კონკრეტულად, ახლა ძალიან გამიჭირდება იმის თქმა, თქვათ, აი იმ ირაკლი კუპრაძის მშობლებთან მიაკითხეს ODR-ი მივიდა ფორმი ჩაცმული და სამსახურეობრივი მანქანით, ODR-ი, როგორც მე მესმის, ეს უნდა იყოს რაღაცა ადამიანი, რომელიც მაქსიმალურად ცდილობს, რომ არასდროს ფორმა არ ჩაიცვას, რომელიც არავინ რომ არ იცოდეს, რომ ის არსებობს. აუცილებლად დამინტერესდები, დავალაპარაკები ირაკლისაც, კუპრაძეს და ვკითხავ, ვთქვათ, ვესტები, რომ დავეხმალ, გავარკვიოთ, რა ხდება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში.
ზოგადად საზოგადოებრივი
კონტროლი უნდა არსებობდეს.
მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ძანეთ, აი მართლაც მოხდა რეფორმა, მართლაც უბრალოდ ერთი ფაქტი მინდა მაყურებელსაც მიმოწოდოთ, განსახილებად ალბათ მნიშვნელოვანია ის, რომ კი, განისაზღვრეს 25 უწყება, სადაც მსგავსი აგენტები შეიძლება იყვნენ მივლენილი, თუმცა რეფორმის ჩატარებამდე არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა, წერდნენ ODR-ების არსებობაზე საზოგადოებრივ მაუწყებელში, მერიაში, კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში, მას შემდეგ რაც რეფორმა შედგა და განცალკევდა ფორმალურად მაინც შინაგან საქმეთა სამინისტრო და უშიშროების სამსახურები, პარლამენტ ჩვენი ინფორმაციით არ გაუკონტროლებია ის, კიდევ არიან თუ არა მსგავსი აგენტები ამ უწყებებში, სადაც უკვე კანონით აღარ უნდა იყვნენ. აი რატო ფიქრობთ, რომ პარლამენტი ეხლა მაინც ჩაატარებს რეალურ გამოძიებას?
Ну, გამოძიება ერთი საქმე არის, მეორე არის თვითონ შიგნით მოკლება შეიძლება ჩატარდეს უნივერსიტეტში, არის შიდა აუდიტის სამსახური, რომელიც შეიძლება დაადგინოს ის ფაქტი, მართლა არის თუ არა ის პიროვნება, ვიზეც არის საუბარი, ეგრეთ წოდებული ODR, იმიტომ აუცილებლად უნდა არსებობდეს რაღაცა დოკუმენტალური დადასტურება ამისა. ხო, შეიძლება ახლა, ну, ახლა გავახსენდეს, რომ, ну, მოკლედ, ეს თემა მე მგონი არის ძალიან საინტერესო, რა თქმა უნდა, უნდა არსებობდეს საზოგადოებრივი კონტროლი და გეთანხმებით, რომ სასწავლო დაწესებულებაში მსგავსი თანამშრომლები ჭღალებში არ უნდა არსებობდეს.
ანუ თქვენ არაპირებთ უფრო ფართო ფორმატის მოთხოვნას, ეს იქნება ჩვეულებრივი საპარლამენტო კომისია, რომელიც ამას გამოიძიებს.
ბევრი უამრავი ფორმატი არის, ну, საპარლამენტო კომისიას კიდე სხვა რაღაცები ჭირდება, მაგრამ აქ სხვა მექანიზმების შიდა მოკლება შეიძლება ჩატარდეს და თუ აღმოჩნდა, რომ ეს არის დარღვევა კანონისა, ეს კანონი იქნება დარღვეული, მაშინ დიდი სიამოვნები ჩვენ როგორც ზემდგომი ორგანო გადავცემთ მასალის პროკურატურას და ეს არის ის კანონის გზა, რომლითაც გავივლით. ეხლა მე ორი თემა არის, რომელიც ასე უკავშირდება ამას, რამდენად უნდა იყოს საზოგადოებრივი კონტროლი მსგავს პროცედურებზე გეთანხმების, რომ საზოგადოებრივი უნდა იყოს ჩართული და მეტიც ფორმა ახსენეთ, თავიდან დავიწყეთ ამაზე საუბარი. აი აქ საზოგადოებრივი ჩართულობა უნდა იყოს ძალიან მაღალი, მათ შორის მართულ გოლებში, არა უნივერსიტეტის ავტონომიის დაკნინების ხარჯზე, არამედ თავად აი მართულ გოლებში რომელიც აქვს უნივერსიტეტს საზოგადოების წარმომადგენლები უნდა შედიოდნენ, დამხრივებლები იქნებიან ეს, აი ეს NGO სექტორი იქნება წარმომადგენელი თუ სხვა და სხვა. ამიტომაც რაც უფრო მრავალფეროვანი იქნება წარმომადგენლობა, უფრო მეტი იქნება საზოგადოების კონტროლი ყოველთვის არის ცდუნება და ნებისმიერ სიტუაციაში რომ გადავაჭარბოთ რაღაცებს, ამიტომაც საჭირო და კარგი რამ არის, როდესაც არსებობს კონტროლი საქმეს თუ არის იქ დანაშაულის ნიშნები.
აი ეს არის ის
ჩვეულებრივი გზა, რომელიც
უნივერსიტეტიდან მოდიოდა ცნობები მუდმივად, რომ ყოველ შემთხვევაში სტუდენტები, სტუდენტური მოძრაობის წარმომადგენლები ჩიოდნენ, რომ ადგილზე მისული პოლიციელები ირიბად ან ხარს უჭერდნენ, ყოველ შემთხვევაში დიდად ვერ ეწინააღმდეგებოდნენ თვითმართველობის და მათთან დაახლოებული ჯგუფების შეჭრას შენობაში, მაშინ როცა იქ არუშებდნენ სტუდენტური მოძრაობის წარმომადგენლებს. შევიდნენ მათ შორის ნიღბიანი პირები, ორი დღის წინ, როგორც ვიცით, რექტორის კაბინეტში შეჭრაც კი შეძლეს მათ. ასევე ჟურნალისტები აცხადებენ, რომ თვითმართველობის მომხრე სტუდენტები მათთან დაკავშირებული ჯგუფები მათზე ზალადობდნენ, ჟურნალისტს ელსი ჭალს აუჭირეს ხელი, გადაღებული მასალა წაუშალეს, სხვას ტელეფონი წაართვეს, ასე შემდეგ. თქვენმა სამინისტრომ რამდენად შენიშნა აი ამგვარი უთანასწორო მიდგომა და პოლიციის ირიბი მხარდაჭერა თვითმართველობის ჯგუფის მიმართ? ადასტურებთ ამას? როგორ შეძლო თვითმართველობამ შეჭრა რექტორის კაბინეტში, თუ ობიექტს ისავდა პოლიცია?
მე ხოლოდ ერთხელ ვადასტურებ, რომ მქონდა შეხვედრა ორივე ჯგუფთან და ორივე ჯგუფში იყო მსგავსი ბრალდებები მეორე ჯგუფის მისამართით. პოლიცია იმათკენ არის, ამათკენ არის და ასე შემდეგ. რაც ნახე მე თვითონ და გახდით გუშინ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მე მგონი თბილისის 4 საათი იყო დაწყებული, როდესაც დავტოვე ტერიტორია, იყო ის პოლიცია ცდილობდა, რომ არ მოხდარიღო პირდაპირ შეტაკება სტუდენტებს შორის. მაქსიმალურად ყოფილიყო დაცული პერიმეტრი და არ შესულიყო იქ უცხო პირები, დავარქვათ ესე. რაც შეეხება თვითონ სტუდენტების შემოშვება, შემოშვების საკითხს, იქაც იყო რაღაც პრობლემები, რამოდენიმე ბავშვი დარჩა გარეთ, მე მიმართეს თხოვნით პოლიციას და შემოუშვეს. ანუ ნორმალური პროცესი არის და ეს რაღაც ერგვარი, ნუ ამას
არ ადასტურებთ.
Ну, გასაგებია, რომ რაღაცა შეიძლება რაღაც ფაქტები მოხდა, მაგრამ ყოველი ფაქტი არის ფაქტი და მას უნდა რაღაც დადასტურება. მე არ მინახავ შემი თვალით, ხო, და რაც არ მინახავ, ვერ ვიტყვი. თუ არის რაღაც ფაქტი მომხდარი და თუ ვიმეს შეურაცხყოფა მიაყენეს ფიზიკური და ასე შემდეგ, ეს არის სრულიად კონკრეტული დანაშაული, რომელიც არის გამოსაძიებელი და დასადგენი.
და თუ ეს ფაქტი დადასტურდება,
უნდა აღოს პასუხი ვინც
და მის ეს თქვა მდგომარეობას, როგორც ვიცით, ეხლა ძალიან მწვა ამ ინტერვიუს ჩაწერის მომენტში ის არ არის გადამდგარი, ის ამბობს, რომ არ გადადგება, მაგრამ თვითმართველობას არ მოუხსნია თავისი მოთხოვნა და კვლავ მოითხოვს მის გადადგომას. ასეთი ვარაუდიც ერთ-ერთ სტუდენტური მოძრაობაში არის ასეთი მოსაზრებაც, რომ მთავრობისთვის შესაძლოა ხელსაყრელი იყოს რექტორის შეცვლა ეხლა ამ მომენტში. რექტორს ახასიათებენ როგორც შესაძლოა სუსტ მართულად, მაგრამ ფიგურად, რომელიც ნაკლებ არ არის მართული ხელისუფლების მიერ. ის მართლაც არჩეულია, მის პირობებში განვითარდა უნივერსიტეტში საპროტესტო მოძრაობა, სხვადასხვა ჯგუფი საპროტესტო. წინასაარჩევნოდ შესაძლოა განსაკუთრებით არახელსაყრელი იყოს ასეთი ვითარება უნივერსიტეტში, რექტორი ვერ გააკონტროლებს ან არ გააკონტროლებს იქ განწყობებს, ვერ მოხდება თქვა სტუდენტების მობილიზება, ისე როგორც წინა წლებში გვახსოვს სხვადასხვა სამთავრობო ღონისძიებისთვის, შეხვედრისთვის და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს?
მე ისე წყვდით საიდანაც დავიწყეთ, ესე იგი შევთანხმდით იმას, რომ პაპავა იყო არჩეული დემოკრატიულად და სახელმწიფო მაშინ არჩევია პაპავას არჩევნებში. ეხლა პაპავას გადაყენებაში ან მოცილებაში რატო უნდა ჩაერევა სახელმწიფო, ცოტა გაუგებარია. მით უმეტეს თუ ლაიტმოტივი სრული მთელი ამ პროცესის განმავლობაში იყო ის, რომ ჩვენ პატივისცემთ უნივერსიტეტის ავტონომიას და ეს არის არამხოლოდ განაცხადი, არამედ ქმედებები. არის ორი ორგანო, რომელსაც აქვს ლეგიტიმური უფლება, რომ პაპავა გადააყენოს. ერთი არის აკადემიური საბჭო, რომელმაც აირჩია ბატონი ლადო პაპავა და მეორე საშუალება არის, რომ თვითონ დაწეროს განცხადება და გადადგეს. ბატონმა პაპავამ გააკეთა რამოდენიმეჯერ გადაცხადება, რომ მე არ გადავდგები. შეიძლება აკადემიურმა საბჭომ თუ რაღაც დარღვევები არის განხილოს ეს საკითხი, მაგრამ ის კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის მათი პრეროგატივა. სახელმწიფოს არანაირი ბერკეტი ზეწოლის ამაზე არ გააჩნია. ერთი მომენტი არის, სიტუაცია არის მძიმე, ეს არის ფაქტი. ეხლა სულ რამდენი სუსტი რექტორი არის ვლადიმერ პაპავა და ნაკლებად სუსტი თუ ძლიერ
ძლიერი რექტორი არის, ყველა სიტუაციაში უნდა ვეძებოთ რაღაც კანონიერი გამოსავალი და კანონის უზენაესობა არ უნდა იყოს მორგებული სიტუაცია.
მაგრამ აი ეს პრობლემები კანონებამდე თუ მივდივართ და თუ არ არის უნივერსიტეტი თავისუფალი პოლიტიკური გავლენებისგან, იგივე აკადემიური საბჭოს მიმართ ეს ბევრი პრეტენზია.
რაში გამოიხატება ეს პოლიტიკური
გავლენები? რაზეც ზემოთ საუბრობდით, რომ ეს გავლენები არ შეფასებულა, არ გაანალიზებულა, იქ ბევრი იგივე ხალხია, უბრალოდ ინდივიდები, იგივე სტრუქტურებია, სტრუქტურული ინსტიტუციური რეფორმა არ განხორციელებულა საიმისოდ, რომ მას რეალური ავტონომია ჰქონდეს და ამ ვითარებაში მაგალითად რა გაზრდეთ იმის საფუძველს, რომ იმედი გქონდეს, რომ სხვა უნივერსიტეტებში არ დაიწყება იგივე პროცესი და ეს რა დომინოს ეფექტი არ ექნება, რაც ხდება ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში ამას.
რა თქმა უნდა, საპროტესტო მოძრაობა შეიძლება დაიწყოს ნებისმიერ სივრცეში, მათ შორის უნივერსიტეტში, მათ შორის არჩევნების წინ გასაგებია ეს ყველაფერი. მაგრამ კიდევ ხო ვამბობ, ანუ ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა იმ სივრცეზე, სადაც კიდევ აი რაღაცნაირად ჩამოვაყალიბო ჩემი აზრი, მინდა რომ არ ვერევით და ამას ვამბობთ ღიად და ვაცხადებთ, რომ არ ვერევით ავტონომიაში. თქვენ ამბობთ, რომ რეალური ავტონომია არ არსებობს. რას გულისხმობთ რეალურ ავტონომიაში? თუ შეიძლება დააგებინოთ ეს შეკითხვა. რეალური ავტონომია იმ შემთხვევაში, როდესაც რექტორი არის შერჩეული უნივერსიტეტის მიერ, როდესაც თანხების განკარგვა ხდება უნივერსიტეტის მიერ, როდესაც ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება შიდა სტრუქტურებს იქნება, თუ არის ყველაფერს შინაარსწავლების ეხება უნივერსიტეტს და არა სამინისტროს და ასე შემდეგ. ანუ სამინისტრო მაქსიმალურად ცდილობს, კი არა, და კანონით არის გამიჯნული ეს ფუნქციები, ერთადერთი მოდუსი, რომელიც აძლევს სამინისტროს საშუალებას, რომ იყოს დაკავშირებული რაღაცნაირად უნივერსიტეტის ცხოვრებასთან, ეს არის ხარისხის კონტროლი და ხარისხის კონტროლის მექანიზმები, რომელიც შეიცვალა, დიახაც შეიცვალა
და უფრო მეტი უნდა გაკეთებულიყო საიმისოდ, რომ გწოდნო და რა ხდებოდა უნივერსიტეტში წინა წლებში, იყო თუ არა მართლა იქ პოლიტიკური დევნა პროფესურის, ვინ დევნიდა, შემდეგ დამდო რაღაცნაირად მომხდარიყო უფრო ძირეული ცვლილებები საიმისოდ, რომ ეხლა არ იყოს ყველაფერი დამოკიდებული გვე კეთილნებაზე აღმასრულებელი ხელისუფლების. რო შეიცვალოს ეს ნება საარჩევნების წინ, ხო იგივე სურათ მივიღებთ, რაც იყო წინა წლებში?
უნივერსიტეტს აქვს ყველანაირი საშუალება, თუ იქ არის იგივე ხალხი, ამ სამი წლის განმავლობაში გათავისუფლებულიყო ამ იგივე ხალხისგან, ხო? არავინ არ არის მათ შორის საკადრო პოლიტიკაში და ეს არის რექტორის პრეროგატივა, ეს არის სენატის პრეროგატივა, რომ ის თანაშრომლები, ვისაც უნივერსიტეტი თვლის, რომ არ უნდა იყოს თანაშრომელი, არ უნდა იყოს იქ. ამაში გეთანხმები სრულად. მეორე მომენტი, რომელიც ასევე დაკავშირებულია უფრო ფართოდ რო შევხედოთ ამ პრობლემას, იყო მთელი, აი გითხარით, კლასტერი იყო მთელი მეცნიერების, რომელიც იყო საერთოდ გადაწეული, ვითომ არ არსებობდა. წარმოგიდგენიათ, რომ უნივერსიტეტში არსებობდა აკადემიური პერსონალი, არსებობდა მართველობითი რეგულები, ანუ ადმინისტრაცია, არსებობდა დამხმარე პერსონალი და არ იყო მეცნიერი საერთოდ. ცნება არსებობდა ესეთი. აღვადგინეთ უფლებები მეცნიერების, სამეცნიერო სტრუქტურების, გითხარით, რომ ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა და მოწესრიგდა სამეცნიერო ბაზა და ეს არის აუცილებელი ნაბიჯები. ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა, გეთანხმებით, ბევრი ვერ მოვასწარით, თუმცა ძალიან ძლიერი ნაბიჯები გადაიდგა ამ მიმართულებით. რაც შეეხება შიგნით გაწმენდას იმისა, რომ ვიღაც ხალხი, ვინც არ უნდა ყოფილიყო იქ დასაქმებული, გეთანხმებით, მაგრამ ისე ვამბობ, ეს არის უნივერსიტეტის მოსაგვარებელი
უპირატესობა. ინდივიდების ზონაზე უნდა დასულიყო სტრუქტურულ და ინსტიტუციურ რეფორმაზეა საუბარი, თუმცა დრო ამოიწურა სამწუხაროდ ვეღარ გავაგრძელებთ საუბარს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გესტუმრეთ. გიორგი შარვაშიძე იყო ჩვენი სტუმარი, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე. თქვენ უყურებდით გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია.